Virðulegi forseti. Í gær bar hér á góma hvalveiðar og ímynd Íslands og mér langar að beina orðum til háttvirts þingmanns Jóns Gunnarssonar sem á sæti í landbúnaðar- og sjávarútvegsnefnd, hefur mikla þekkingu á hvalveiðum og þetta lítur að hvölum. Það er nú svo að menn hafa ekki fjallað mikið um þetta feimnismál, en Ísland er og verður veiðimannasamfélag um ókomna tíð. Það liggja hinn raunverulegu verðmæti sem við múraspíla. Það er 100,000 hvalir í Ísland, lágmark. 45,000 hrefnur, líklega 12,000-15,000 hnúfubakar, 20,000 langreyðar og svo framvegis. Þessi hvalastofn étur 1-2 milljónir tonna á ári af loðnu og öðru æti við landið. Þessi hvalastofn er í beinni samkeppni við Íslendinga sjálfa. Hvalirnir eru álíka margir í sjónum Íslands eins og íbúar höfuðborgarinnar, okkar ágætu höfuðborgar. Og það þýðir ekki að loka augunum fyrir því að við verðum að grípa til þess að fækka hvölum Ísland. Hvort sem það er til veiða eða beinlínis til að fækka þeim. Þetta er staðreynd sem blasir við og þýðir ekki að vera með neina pjatt hugsunni þennum efnum eða tilfinningar sem við gagnvart öðrum ríkjum. Það gengur ekki. Það verður fara að stoppa og stemma stígu í því. Þetta er hagsmunamál Íslendinga. Þetta er ekki síst hagsmunamál landsbyggðarinnar allrar sem á nú mjög undir högg að sækja. Það sem fólk er að tapa hlutdeild í eignum sínum, hlutdeild í atvinnu og svo framvegis. Og þess vegna vildi ég vekja mál þessu háttur til alþingismenn og fjalla svolítið um þetta vandamál sem er því miður og falið að mínum allir.
Ég málstekur.